komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Današnji komentar spletnega portala časnik.si z naslovom Komunisti in vera v Sovjetski zvezi po oktobrski revoluciji je napisala Tamara Griser Pečar. Komunistom v Sovjetski zvezi je sicer uspelo si podrediti uradno cerkev, tisto, ki je bila podložna že cesarju, neuspešni pa so bili v boju proti veri. V Rusiji je leta 1917 pripadalo 70% prebivalcev pravoslavni veri, to je med 115 in 125 milijonov ljudi, in Ruska pravoslavna cerkev je imela takrat 78 tisoč cerkva, 120 tisoč duhovnikov, 130 škofov, 1253 samostanov s 95 tisočimi menihi in nunami, 57 duhovnih seminarjev in 4 verske akademije. Že v prvih dneh oktobrske revolucije je prišlo do konfliktov med bolševiki in pravoslavno cerkvijo, in to iz dveh razlogov. Prvič, zaradi ideološke nezdružljivosti marksizma s katerimkoli verskim prepričanjem, in drugič, ker je bila cerkev zaveznica carizma in so na njo gledali kot na nosilko izkoriščevalskega sloja. Zgodovinar Mihail Skarovski je v svoji analizi cerkvene politike stalinističnega časa obdobje do druge svetovne vojne v Rusiji razdelil v tri etape. Prva bi naj trajala nekako do leta 1921. Takrat je nov režim kruto, ampak brez pravega sistema preganjal pravoslavno cerkev, moskovski patriarhat in podpiral druge verske skupnosti. Po koncu državljanske vojne se je preganjanje nekoliko umirilo in vpliv moskovskega patriarhata se je povečal, predvsem zaradi kompromisov, v katere je privolil takratni metropolit Sergij. Tretja etapa pa se je začela leta 1928 in je trajala nekako do leta 1938. Cilj te je bilo načrtno uničenje vsega verskega življenja v Sovjetski zvezi. V tem času so domala iztrebili vso legalno duhovščino vseh verskih skupnosti, tako da je bila Sovjetska zveza leta 1939 navidezno popolnoma ateistična. Dejansko pa se komunistom to ni posrečilo, ker je polovica prebivalstva ostala verna. Navedbe o tem, koliko cerkva je še ostalo, se nekoliko razlikujejo. Skarovski je na podlagi arhivskega gradiva prišel do spoznanja, da jih je bilo 3730, od teh velika večina namreč 3350 v zahodnem delu države oziroma v zahodnih republikah. Med drugo svetovno vojno se je preganjanje iz taktičnih razlogov umirilo, to predvsem zato, ker je Stalin potreboval zaveznike na vseh področjih. Seveda pa se je moral ozirati tudi na zahodne zaveznike. Notranje politično situacijo so komunisti hoteli prikazati čim bolj pozitivno, da ne izgubijo mednarodne podpore, ki je bila potrebna v njihovih očeh pri novi teritorijalni razporeditvi Evrope po koncu druge svetovne vojne. V obdobju 1943 do 1948 je bila Ruska pravoslavna cerkev nekakšna šahovska figura, ki jo je Stalin potreboval na mednarodnem polju. Moskovski patriarhat je imel nalogo, da postavi vse ruske pravoslavne farane, župnije pod svojo jurisdikcijo, da podpira ljudske demokracije v vzhodnoevropskih državah, da se vključi v boj proti Vatikanu in da se vodilna vloga moskovskega patriarhata v pravoslavju potrdi na celotnem krščanskem svetu. Seveda vsega tega niso uspeli uresničiti, to pa kaže, tako Skarovski, na megalomanijo sovjetskih državnih organov, ki so sestavili ta načrt. Ko pa je bil zunanji sovražnik premagan, se je Stalin v drugi polovici leta 1948 skoncentriral spet na preganjanje notranjih sovražnikov, katerim so šteli tudi predstavnike cerkve in vernike. Celotna mašinerija zastrahovanja je bila ponovno vzpostavljena. S strogim nadzorom vseh cerkvenih aktivnosti so spet potisnili cerkve na rob družbe. Zaplenili so številne cerkve. Notranje politično so hladno vojno uporabili za represijo proti vsem, ki so mislili drugače. Komunistom v Sovjetski zvezi je sicer uspelo si podrediti uradno cerkev, tisto, ki je bila podložna že cesarju, neuspešni pa so bili v boju proti veri, je še zapisala Tamara Griser-Pečar.
Časnik.si, spletni magazin z mirom.